вами Радио Свобода у Менску 23 гадзіны. У студыі Алена Ціхановіч. Неўзабаве эксперты за свабодай, чаму, нягледзячы на дэвальвацыю рубля і падвышэнне цэнаў, крызіс не спыняецца. А зараз асноўныя навіны з Беларусі і свету за гэтыя суткі. У Менску каля 22 гадзіны завяршылася акцыя пратэсту аўтамабілістаў, якія паралізавалі рух на праспекце Незалежнасці, на знак пратэсту супраць падвышэння цэнаў на паліва. Кіроўцы сігналілі, паказвалі плякаты, хаатычна спыняліся ў розных палосах руху, адчынялі капоты і багажнікі, даставалі пустыя каністры з аўтамабіляў, у якіх нібыта скончыўся бензін. Аўтааматараў падтрымалі пешаходы і пасажыры транспарту. ДАІ складала на найбольш актыўных удзельнікаў акцыі пратаколы. Ад сёння канцэрн «Белнафтахім» павысіў цэны на бензін на 31%, давёўшы цану літру бензіну да 1 даляра ў эквіваленце. Папярэдняе павышэнне цэнаў было 24 мая. Такім чынам, за два тыдні цэны выраслі сумарна амаль на 50%. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што США і Нямеччына адзінадушныя ў тым, што лібійскі лідар Муамар Кадафі павінен сысці дзеля дабра ўласнага народа. Падчас сумеснай прэсавай канферэнцыі з Ангелай Меркель, якая знаходзіцца ў США з афіцыйным візітам, Абама выказаў упэўненасць, што сыход Кадафі – гэта толькі справа часу. Тым часам палкоўнік Кадафі сёння паабяцаў весці змаганне да апошняга. У сваёй прамове, якая перадавалася па дзяржаўным тэлебачанні, Кадафі заявіў, што ніколі не пакіне Трыпалі, застанецца тут жывым ці мёртвым. Лібыйскі кіраўнік таксама заклікаў сваіх прыхільнікаў сабрацца на плошчы ля яго рэзідэнцыі. Гэты квартал лібійскай сталіцы сёння інтэнсіўна абстрэльвалі з паветра сілы НАТА. Тысячы дэманстрантаў сёння выйшлі на вуліцы Йеменскай сталіцы Саны патрабаваць, каб прэзідэнт Алі Абдала Салех не вяртаўся ў краіну. Дэманстранты заклікалі мільён людзей выйсці на плошчу, каб пераканаць Салеха застацца ў Саудаўскай Арабіі, куды ён ад'ехаў лячыцца. Паводле некаторых крыніцаў, стан Салеха больш цяжкі, чым раней меркавалася. У выніку абстрэлу яго рэзідэнцыі ў пятніцу Салех атрымаў апёкі на 40% цела. Ён мае ўнутры чарапное крывацячэнне. Учора яму ўрачы дасталі асколак. Міністры сельскай гаспадаркі краінаў Еўразвязу сёння праводзілі тэрміновую сустрэчу ў Люксембургу, дзе абмяркоўвалі наступствы эпідэміі, выкліканай бактэрыяй Эколі, якая спрычынілася да смерцяў дзясяткаў людзей і стратаў вытворцаў сельгаспрадукцыі. Еўрапейская камісія прапанавала выдзеліць 150 мільёнаў еўра вытворцам сельгаспрадукцыі, якія панеслі страты ў выніку агурковай эпідэміі. Міністр фінансаў Францыі Крыстын Лягард наведвае сёння Індыю з мэтай заручыцца падтрымкай сваёй кандыдатуры на пасаду кіраўніка Міжнароднага валютнага фонду. Раней Лягард наведала Бразылію, дзе паабяцала рэфармаваць МВФ, каб развіваныя краіны маглі мець большы ўплыў на планы і прынцыпы працы гэтай арганізацыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Я нагадаю, гэтыя і іншыя навіны вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. Наша праграма працягваецца да поўначы.